Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, oleme tagasi. Täna räägime terviseraadios istumisest ja selle kahjulikkusest. Meie külaline on Greet Rosin-Pindma, terapeut ja vaimsete praktikate õpetaja. Ja juurde võib lisada veel, et Greet on õppinud 3 aastat Hiina meditsiini. Kui mina olen nüüd täiesti tavaline inimene, ma ei tea midagi nendest energiatest, nendest kanalitest ja kui ma tunnen niisugust, no tavaliselt minu puhul tekib see, et mul tekivad külmavärinad, kui ma ei ole söönud ja kui ma olen väsinud. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal, et mis see on, kas ma jään nüüd haigeks ja nii kui ma liikuma hakkan, siis läheb üle kõik. Ma ei peagi sööma.
No, sööma ikka vahe veel peab. Ei,
natukene.
Kas sa küsisid mu käest midagi
praegu? Ja ma küsisin, et kas see on normaalne?
Ma arvan, et see on loomulik, kui sa pikalt istudes ja mitte süües koged taolisi asju ja liikudes paraneb. Mikka?
Selge. Et ma ei peagi tegelikult teadma seda energiate muundumist ja kõike niisugust asja. Kui ma tunnen ennast halvasti, siis kohe välja ja liikuma ja kõik läheb paremaks.
On seisundik, kus liikumine parandab olukorda, aga on seisundik, kus ta teeb halvemaks.
Aga mis see seisund on, kus ta halvemaks teeb?
No, inimene ise tunneb. Ise tuleb ära tajuda, mida su keha hetkel vajab.
Selge.
Siis jääb vaid loota, et inimesed oskavad tunnetada, mida keha vajab.
Mil moel siis mõjutab liigne istumine maksakanalit?
On otsene seos Hiina meditsiini vaatenurgast pikaajalise istumise ja maksakanali chi tasakaalutuse vahel. Maksaga seotu probleemid. Eks siis maksakanali energia seiskumine on paljude hädade põhjuseks, kuna maks mõjutab kõiki teisi organeid ja kõiki teisi kanaleid. Ja kui maksa chi ei saa liikuda vabalt, siis mõjub see kehale halvasti, tekib olukord, kus just nagu vesi, mis peaks rahulikult saama näiteks mäest alla voolata, hakkab liikuma kärestikuliselt ja korratult, mis inimese puhul väljendub näiteks tõmblemisena ja siipäratu tegevusena. Ju me tunneme kõik mõnda sellist inimest, kellel energiat tegelikult jagub, aga tema tegutsemine ei ole väga konstruktiivne. Rööprähklemine on see pigem äkki.
Tal ei ole eesmärki.
Ja ta ei oska oma energiat rakendada siipäraselt. Ja kui tekib veel maksa G7, siis see mägijõgi on veel korratum ning inimene tunneb ärevust ja lõpuks võivad tekida valud, kuna maks ei saa sel juhul aidata teisi organeid ja tekivad seede probleemid. Ja maksa energia mõnes mõttes nagu kevadine tuul. Maksakanal ongi seotud kevadega aastaaegade mõttes. See paneb kõik liikuma ja ta peab saama liikuda igas suunas, et tal ei tohi olla teentakistusi. Näiteks aitab ta maal võtta vastu toitu ja seda edasi saata, aga kui maksa energia maas kinni, siis tekib täistunne, raskustunne, refluks, krooksud ja puhitused kõhus. Ja kui maksa energia on seiskunud, siis võib selle tulemusel seiskuda ka südametsi, mille sümptomiteks on näiteks ohkamine, depressioon ja masendus. Ja maksa seiskunne võib väljenduda ka sellese peale söökile kõhupunni. Ju me kõik oleme vähemalt korra elus sellist asja kogenud. Et
no mitte ainult korra.
Mitte ainult korra, jah. Ehk siis maksa aitab põrnal teostada seede funksiooni. Aga kui maksa energia on seal kinni, siis võib tekkida just kõhulahtisus, ebamugavustunne ja puhitused. Ja reaalses elus ligi 70% Hiina meditsiini arsti poole pöördunutest on hädas maksa seiskumisega. Ja enamikel neist on ka istuv töö. Ja kus juures teismeliste puhul on hea teada, et selle liigsele istumisele lisaks panevad maksa energiale põntsu lühikesed püksisääred külmal talve ajal või sügis, kui juba läheb külmaks või need lühikesed nabapluusid või lühikesed jopad, sest maksakanal hakkab seal suure varba juures pihta ja kui pahkluud on katmata, siis külmem naksti sisse ja blokeerib maksa energiat ja see tekitab kõhuvalusid neil, vähemalt neidudel korra kuus ja need valud on väga tugevad. Kurb lugu seal juures on see, et selle mõju võib ilmneda ka 20 aastat hiljem, siis ta ei oska arvata, kus need valud siis nüüd tulevad. Ja need tõesti väga tugevad, kui maksad G&C.
Kuidas siis Hiina meditsiin seda ravib?
Kõigepealt tuleks pikad püksid panna jalga või kõrged sokid ja korralikud jalanud, mitte need õhuksed ja madalad tossub millega teismelised kipuvad käima. Kui ma seda oma tuttavatele teismelistele tüdrukutele rääksin, siis järgmine kord ma vaatasin, kõik lõik kõrged sokid jalas.
Aga kuidas mõjutab liigne istumine sapipõie kanalit?
Sapipõie kanal, see hakkab ka alt varvaste juurest pihta. Kui maksakanale on seotud elumõttega ja inimese võimega näha igas mõttes. Ta mõjutab nii füüsilisi silmi, füüsilist nägemisvõimet, aga ka seda, kas inimene näeb lahendusi, uusi võimalusi. Siis sapipõie kanal on seotud otsustusvõimega, mis aitab ellu viia kõike seda, mida siis maksakanali abil planeeritakse ja nähakse. Nii et kui sapipõie kanal on blokeerunud liigse istumise tõttu, siis võib tekida otsustamatus. Inimene ei suuda otsustada. Hiinas on komplimentiks, kui kellegi kohta öeldakse, et see on suure sapipõiega inimene. Seda, et temas on selgust ja tal on hea otsustusvõime.
Väga tore. Kuidas on siis? Kuidas sul endal tundub? Kuidas sinu sapipõis on suur või väike?
Tead, kuna ma teen ju igapäevaselt Qiguni harjutusi, ehk neid Hiina meditsiini harjutusi, siis ta aitab väga hästi energiat lahti hoida. Ja on hea teada, et sapipõie tasakaalutus võib väljenduda ka selles, et tekivad unehäired, rahutu uni, varane ärkamine ilma, et oleks inimene välja puhanud. Et need on ühed märgid, mis võivad olla aluseks, et püstitada hüpotees, et sapipõie kanal on äkki tasakaalust väljas.
Mil moel mõjutab liigne istumine neerukanalit?
Hiina meditsiini seisukohalt on neerud baasiks, millele kogu organismi ülenud organid toetuvad. Neerud on just nagu eluallikaks. Ja neerud on koduks ka tahtejõule, tegutsemistahtele, eesmärgi poole liikumisele. Ja kui neeru energia mingil põhjusel nõrgaks jääb, siis tekib tahtejõuetus. Tuh, pilk ja midagi ei jaksa teha. Ja kuna neeru essentsi üheks ülesandeks on toita aju, siis neeru essentsi nõrkuse võimalikuks väljenduseks on mäluhäired. Neerud on seotud ajutegevusega, mõttetegevusega ja keskendamisega. Ja on hea teada seda, et neeru üheks funktsiooniks on kontrollida laste, luude, hammaste, juuste ja aju arengut. Ehk siis liigne istumine paneb sellele põntsu. Üleüldiselt on neerukonnale seotud füüsilise, vaimse ja seksuaalse arenguga. Ja täiskasvune eas kontrollib see ka fertiilsust ja paljunemist. On ülioluline hoida ennast liikumises, et neerukanali energia pääseks vabalt liikuma. Neerukanal hakkab jala tallal pihta ja tuleb see üles rangluude juurde välja, kus on ka see peamine punkt, mida ma näiteks emotsionaalse vabaduse tehnika teraapia vormi kasutades aitan inimestel hirmusid vabastada. Et see on üks ääretult kasulik punkt.
Ma mõtlen selle peale, kui palju lapsi on koos, siis nad jooksevad ja trampivad ja siis täiskasvanud inimesed kogu aeg, ärge jookske, ärge trampige, tegelikult vastupidi peaks ütlema, jookske, trampige, tegutsege, kas nii on õige?
Jaa, sest Hiina meditsiini seisukohalt lapsed on puuenergias, see on see sama kevadine energia, mis peab saama igale poole liikuda. Ja kui seda hoitakse tagasi, siis ta koguneb ja just nagu siis paisu tagant välja pääseb ühel hetkel, loodetavasti siiski. Aga see paisu taga olek võib põhjustada masendust ja emotsioonide purskeid. See on selline ohtlikus.
See läheb psühika kallale juba siis.
Jaa.
Aitäh, meil on väike paus.
Emme ei tule minu kõua mängima.
Oi, mul on liigestega täitsa jama. Mina küll ei saa.
Aga miks sina siis Meravita liigesse kapsleid ei söö? Kertul käis osa vanaasja temaga batuudil hüppamas. Ma ise telekast nägin.
Võta sinagi Meravita liigese kapslid.
Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada?
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otseinvesteeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle miljoni euro. Pane sinagi oma raha kasvama. Investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle! Täna on Terviseraadios teema istumine ja selle kahjulikkus. Tuleme tagasi järjekordselt reklaamipausilt ja meile räägib Greet Rosin Pindma, kes on terapeut ja vaimsete praktikate õpetaja. Ja juurde võib lisada veel seda, et ta on õppinud viimased 3 aastat Hiina meditsiini. Greet, küsime siis emotsioonide koha pealt, et missuguseks ma muutun emotsionaalselt, kui ma liiga palju istun?
Hiina meditsiinis otseselt seostatakse emotsioone ja organid ja neid organkanaleid. Näiteks viha, ärritumine ja frustratsioon kahjustavad maksa ja sapipõhjakanalit. Kurbuse lein lähevad kopsukanali kallal. Elurõõmu puudumine kahjustab otseselt südant, hirmud neerusid, muretsemine, ülemõtlemine, põrna ja magu. Ja ning kõik kahjustavad emotsioonid mõjuvad kahjustavalt südamele. Sõltuvad sellest, kas neid on liiga vähe, liiga palju või on tasakaalust väljas. Näiteks rõõm. Elurõõm peab toitma südant. Südamel on vaja elurõõmu, et toimida normaalselt. Ja kui inimesel seda piisavalt ei ole, ta ei pruugi haigeks jääda, aga ta närtsib ära. Jumel on ka selliseid inimesi kõik näinud, kes lihtsalt närtsivad ära. Ja kurbus, mis on seotud kopsukanaliga, kurnab ära südame energia. Samamoodi nagu leingi. Aga viha tõstab südame energia ülesse. Ja siis tegib just nagu südame tuli ja tõstab vererõhku. Teeb rahutuks ja inimene hakkab liigselt rääkima. Selline sõnade kõulahtisus võib tekida. Ja muretsemine, liigne, vaimne töö ja ülemõtlemine ja sundmõtted blokeerivad südame chi. Ja hirm viib jällegi südame chi alla. Süda hakkab kiiremini lööma, kuna neil ei ole tasakaalustavad vett seal all, neerude näol. Nii et need on sellised hoitavad seosed emotsioonidega.
Aga masenduse ja depressiooniga, missugused seosed on Hiina meditsiinis?
Ja, et rääkides istumise mõjust emotsioonidele ei saa mööda mitte mingil moel minna masendusest ja depressioonist. Ja Hiina meditsiinis eristatakse 2 tüüpi depressiooni, täistüüpi ja tühja tüüpi. Täistüüpi depressioon on seotud just maksakanaliga ja seal on sümptomiteks näiteks liigne ohkamine, iiveldus, ooksendamine, kõhulahtisus, tujukus, emotsioonide kõikumine, tükitunne, kurgus ning viha emotsioon või ka pime raev võib selleks olla. Aga tühja tüüpi depressiooni puhul on tegu pigem kurbuse, sükse kahvatusega, jõuvatusega, inimene on ennast täitsa ära kurnanud, ta lihtsalt ei jaksa mitte midagi teha. Mõnikord on selleks näiteks peale sünnitust noored emad, kes on täitsa läbi. See sünnitusjärgne depressioon on pigem selline tühja tüüpi. Aga liigse istumise tagajärjel tavaliselt kipub ikka tulemas täistüüpi depressioon, viha emotsioon, emotsioonide kontrollimatu väljendumine, purskumine. Ta aega käiakse minu juures teraapias just sellega näiteks suurte ettevõtete juhid ja koolide direktrisid ja ka väikestelast emad, kus juures nad ei suuda hoida endas viha emotsiooni, mitte peaks endas alla suruma, aga nad on kogunud seda pikalt istudes oma tähtsal ametikohal. Ja nad ei oska seda väljendada või vabastada, mitte mingil muul moel kui ainult siis kellegi peale karjutas.
Inimene kaotub kontrolli enese. Aga missugused harjutusi me peaks siis nüüd tegema, ütleme, kui me oleme kinnises ruumis, meil on olnud pikalt istumist, missugused harjutusi me peaks tegema? Ütleme, et me ei saa palju käia.
Aga püsti ikka saab seista.
Ja.
Ka selles väikses ruumis.
Nii.
Ja võiks teha tootmisvõimlemist. Minu mäletamist mööda Vene ajal olid suurtes ettevõtetes tootmisvõimlemise pausid. Ja seda komment võiks sealt tõesti jätkata. Väga lihtne on teha puusaringe, ristluu piirkonna ringe, selliseid väikseid, nii horisontaalselt kui ka teispidi. Ja kõiki selliste harjutusi, mis aitavad venitada, sirutada, lõõgastuda, pinget vähendada. Näiteks tuuleveski harjutus. See on see, kus sa seisad, käed hakkad vabalt liikuma. Sellised sa ülakeha ja pead liigutad ka, aga käed liiguvad. Oma raskusega ja lubad nendel langeda sinna, kus nad langevad. Võimalusel küll tagumine käsi võiks langeda neeru piirkonda, alaselja piirkonnas. Seal on mingmen ehk eluvärav. Eks sa hakkad koputama oma eluväravale tagumise käega. Siis vaheldumisi. Eesmine käsi kogub siis puusa piirkonda. Ja vahepeal võid selle esimese käe viia kopsupiirkonda, just nagu kuputaks omale südametunnistusele, tagumine käsi kukub endiselt eluväravale. Ja ühel hetkel võid esimese käe viia turjapiirkonda, et voolud ikka paremini läbi pääseksid, tagumine käsi endiselt ning mennil vaheldamisi. Ja see juba väga palju aitab. Ühe teooria kohaselt, kui niimoodi 10 minutit lausa jutti teha, väga palju pingeid vabaneb.
Nii et iga poole tunni tagant teha niisugune pisikene võimlemine ja võtta üks longs kohvi või
longs kohvi
või vett mm-hmm. või väike puuvili.
Just seda, mida su keha vajab. Et ma ei ütleks inimestele, et võtke ilmtingimata vett. Mitte igal hetkel ei ole vett vaja. Kui liiga palju vett juues, võid ka neerudele põnsu panna ja seda meelega.
Ja üldiselt vett juuakse mitte pool liitrit korraga, vaid ilmselt väikeste sõõmudena, eks ole?
Jaa.
Sest muidu võib see tekitada ka kasuasemel kahju.
Just.
On olemas üks niisugune sõna nagu qigong. Kas ma ütlesin seda õigesti?
Mõned ütlevad selle kohta qigong, aga mõned ütlevad qigun.
Qigun?
Jaa.
Kuidas õigem on siis?
Mina tavast ütlen qigun.
Qigun.
Aga ma olen kuulnud erinevaid hääldusi. See on Hiina...
Qigun. Mis asi see qigun on?
See on Hiina tervise võimlemine. Ja qiguni puhul on tegu selliste harjutustega, kus rõhk ei ole mitte füüsilisel liikumisel, kuigi ilmselgelt füüsiliselt liigutakse, aga peamine rõhk on just energeetilistel harjutustel. Mis vahe nendel on? Füüsilised harjutused panevad energia liikuma meie lihastes, aga energeetilised harjutused ka meie siseorganites. Ja qiguni, kust üldse pärineb? Ma räägiks sellest, et see on väga vana võimlemisharjutuste kompleks, mis oli kuni eelmise sajandi lõppu aastateni väheste välja valitud Hiina meditsiiniarstide ja võitluskunsti meistrite pärusma. Et teadmisi sellest kunstist pärandati põlvest põlve vaid perekonnasiseselt ja väga vähestele välja valitudele. Aga õnneks nüüdseks on need harjutused levinud ka tavainimesteni. Igal ühel on võimalus oma tervist toetada ja terveneda nende abil hoidama energiate vabas liikumises. Ja mina igapäevaselt ise teen ja õpetan ka kuldsekella harjutusi, mis on qiguni üks lihtne ravivõimlemise või tervisevõimlemise viis. Ja seal on 12 harjutust, mis on just siseorganite ja energiameridiaanide tugevdamiseks ja energia liikuma panemiseks. Ja need on nii lihtsad, et seal ei ole mitte mingit ettevalmistust vaja ja neid saab teha igas riietuses, ka kontori riietuses. Nagu ma ütlesin, lennukis ja ma teadupärast viimased 5 aastat olen käinud valdavalt ikka maani kleitide ja seelikutega ka lennukis ja ma saan kõik harjutused ära teha. Ja keegi saa mulle tulla ütlema, et tal on olnud õiget riietust, et ta sellepärast see tootmisvõimlemine tegemata. Neid tõest saab iga riietusega teha.
Väga tore. Kreet, kuidas sina jõudsid qigunini?
Tervislikud eluviisid ja tervisesport on mind terve elu köitnud, kuna need on taganud mulle hea enesetunda. Ja kooli ajal tegelesin lisaks kõik võimalikele kergejõustikualadele ka tantsimise ja tennisega, aga täiskasvanuna asendusid tantsutunnid ujumise ja jalgrattasõidu ja joogaga. Ja kui ma olin ligi 10 aastat joogaga tegelenud, siis ma sain aru, et mu keha vajab natuke teissugust tähenemist. Et ühel hetkel ma leidsin ennast tai chi tunnist. Tai chi on qiguni üks eri vorm. Ja ma mäletan oma esimest tai chi tundi väga hästi, sest ma ühinesin selle grupiga mitu nädalat hiljem. Mul oli kerge ärevus sees, et kas ma ikka suudan neile järgi saada. Aga algusest peale ma tundsin ennast nagu kalavees. Kõik need formid ja arutused suurepäraselt sobisid mulle. Ja ma mäletan, õpetaja küsis mu käest mitu korda. Kreet, oled sa kindel, et sa pole ennem tai chi õppinud? Et sul tuleb need nii lihtsalt välja väga kahtlane. Ma tõesti ei olnud ennem sellega kokku puhtunud, aga nautsin seda ääretult. See sobis mulle. Aga qiguni kuldsekella harjutusteni ma jõudsin siis, kui ma alustasin õpinguid Dr. Birklandi juures tervisealkeemia keskuses. Jälle Virge Naerise juhendamisel ja loengutes me teeme ka nende pikkade loengupäevade jooksul Dr. Birkland mitu korda asemel püstitustes. Me teeme kõik nendes riietustes, mis me seal oleme, väga hästi mõjub. Selle mõju on koheselt tuntav. Sealt see alguse.
Kuidas see qigun sind on aidanud?
Qiguni puhul ma teen neid igal hommikul, neid energiaharjutusi. Ja nad on andnud väga olulise panuse säilitamaks tasakaalu nii füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel kui energeetilisel tasandil. Selgus huvitis, kui ma räägin täna energiast, siis ma ei räägi Eesti energiast või ma ei pea silmas Eesti energiat, kuigi Eesti energia on ka energia. Ja tänu igapäevasele praktiseerimisel on kadunud mind lapsepõlvest vaevanud skolioosiga seotud seljavalud. Mul olid hästi suured, kes on kunagi seda kogenud, kui diskid on väljas või skolioos liiga teeb. See on tõesti suured valud ja enam mulle seda ei ole. Ja mu süsteem on muutunud tugevamaks. See tähendab seda, et mul on lihtsam olla terve aasta ringiselt. Ja see on aidanud mul olla elurõõmsam ja tervem ja aidanud kaasa ka minu loomingulise potentsiaali jätkuvale avanemisel, mis praegu siis väljendub üha enam muusikaga tegelemises, harfi mängimises, lugude loomises ja muuseas hiljuti ilmus minu teine luulekogu, armastusseriaad. Ma usun, et seal on ka tšigunil oma osa, et energiat nii hästi voolavad.
Seda on nii tore kuulda. Kui kaua see hommikune võimlemine, see tšigun, hommikune tšigun sul aega võtab?
Ta kaldub peama sinna 30 minuti kanti, kui on rohkem aega teen pikemalt, aga isenest need tšiguni tunnid ja treeningud, mis ma juhendan, need on tunniaased. See jõub korralikult teha soojendust, kuna ma hommikud ei tee ainult tšiguni. Mul käivad sinna teised arvutused ka, aga tšiguni peale otseselt läheb mul 30 minuti.
Igal hommikul?
Jaa.
Tänan väga väike paus.